vir 'n oomblik soos hierdie, Here. Dankie, Here, vir vanoggend. Ek wil eerstens net kom bid vir myself, Here. En ek wil vra, Here, gee my die vermoë om net iets van u hart te kan oordra vanoggend. Here, iets van dit wat ek by u ervaar het, om dit te kan oordra vanoggend. En Here, terselfde tyd wil ek kom bid vir elke persoon wat vanoggend hier is, elke persoon aan die ander kant van die skerm, wat inluister of inkyk op vanoggend. Here, ek wil bid vir oop harte, vir ontvanklike harte, Here. Ek wil bid, Here, vir vanoggend vir 'n begeerte en 'n behoefte om U te ervaar, 'n begeerte en 'n behoefte om nader aan U te kom. 'N begeerte en 'n behoefte om U beter te leer ken. Maar ook vir oop oë en oop ore, Here, om U te kan hoor, om U te kan sien. Here, dit gaan nie oor enige een van ons vanoggend nie. Maar Here, dit gaan oor U. Dit gaan oor nader kom aan U, om in U teenwoordigheid te kan kom, om U te kan leer ken, persoonlik te kan leer ken. Om nie net te weet van U nie, maar om te weet wie U is, en 'n verhouding te hê met U. In Jesus naam. Amen. Dankie, julle kan maar sit. Dankie aan die worship span. Van my kant af net baie welkom en goeiemôre. Dankie aan Anton net vir die geleentheid vir vanoggend om te kan deel met julle. Die tydjie wat ek gebruik het om voor te berei vir vanoggend was net regtig vir my blessing gewees. Dit was vir my een van daai kere wat jy berei voor vir hierdie oomblik wat jy nou hier staan. Maar dit het jy voor dit ervaar het, en dit is amper soos, ek wil Engelse woord gebruik, soos 'n journey, baie keer om te kom tot op die oomblik wat jy hier staan, en dan eintlik net daai boodskap afgeen. Mag ek nou sê, hierdie is eintlik gewoonlik self die moeilike deel, is dat jy voor die mense staan, dit moet oordra. Maar baie keer, en veral die keer, was dit vir my regtig net 'n groot seën gewees om te kon voorberei vir vanoggend. En my gebed is regtig dat iets van dit wat ek ervaar het in hierdie tyd wat ek voorberei het vanoggend, dat julle net self ook iets van dit van die Here se hart sal ervaar vanoggend en sal sien. Nou, wat ek vanoggend wou gedoen het, ek wou gehad het dat ons moes kyk na die lewens van 'n klompie verskillende Bybelse manne, en spesifiek manne wat ons weet wat baie laagpunte in hulle lewens bereik het, maar op 'n stadium van daai laagpunte af kon, ek wil die Engelse woord gebruik, that had the ability to rise up, en kon opstaan uit daai laagpunte uit, of laagplekke uit, na baie hoë plekke, groot plekke, hoë plekke wat hulle kon bereik. Die tema van my preek is From Valleys to High Places. So wat ek wou doen is, ek wou gehad het dat ons moes kyk na die lewens van hierdie paar ouens en hoe hulle gekom het van die een plek na daardie volgende plek. My plan was gewees vir vanoggend dat ons byvoorbeeld moes kyk na die lewe van Josef. Josef wat ons weet wat op 'n jong ouderdom eintlik reeds redelik moeilikheid gehad het met sy broers, waar hulle hom in 'n put gegooi het, hom verkoop het as 'n slaaf, en waar hy Egipte land toe is, en in Egipte land waar hy daar eintlik guns van die Here gekry het en waar hy opgerig is en op die einde van die dag 'n heerser was in Egipte land. Nog iemand wat ek aanvanklik gedink het wat ek wou gehad het ons moes kyk na was Daniel. Ons weet Daniel en sy vriende baie dieselfde tipe paadjie wat hulle geloop het as Josef, as jy mooi daaroor dink, maar wat ook slawe was in 'n vreemde land, op 'n stadium in die tronk, en in Daniel se geval byvoorbeeld, wat ons weet dat hy derde in bevel was van Babylon, van hierdie plek. Nog 'n voorbeeld waarna ek graag wou gekyk het vanoggend was David, en spesifiek die lewe van David, waar hy gekom het as veldwagter of skaapwagter van daar af gekom het, maar waar hierdie, ek wil amper sê hierdie seentjie, want dit is al die, vir my altyd, as ek daai gedeeltes luister of lees van David, is in my kop hierdie seentjie, hierdie beeld van hierdie seentjie, waar hy ook oorlogsveld toe is, na sy broers toe, eindelijk net om vir hulle kos te vat, maar wat is weet is waar hy vir Goliat verslaan het daar, en wat eindelijk een goeie of een hoë punt in sy leven was, maar van daar af paleis toe is, met Saul te doen gehad het, en dan bereik hy die plek waar hy moet vlug vir Saul, moet vlug vir sy leven, maar op die einde van die dag is David die koning van Israel. Nou, alles my baie goeie voorbeelde van mense wat sy laagtepunte baie laag was, en wie sy hoogtepunte baie hoog was. En dit is my waar die term eindelijk ook al vandaan kom, from valleys to high places. So die plan was gewees eindelijk dat ons moes kyk na hulle levens. En wat ek graag eindelijk vir julle wou gewys het vir oggend, is hoe die Here daardie valleie kan gebruik, om ons eindelijk voor te berei, ons harte voor te berei, om te kom op die hoë plekke, to get to that high places. Wat ek graag vir oggend vir julle wou gewys het, is dat het eindelijk nie gaan oor die high places nie, dat het eindelijk nie gaan daar oor dat God die, en ek wil dit nou mooi stel, so luister, moet ek probeer sê, dit gaan nie daar oor dat God die high places vir ons gee as een beloning, omdat jy deur die valley is nie. Dit gaan eindelijk daar oor dat God die valleys vir ons gee, om ons voor te berei, en ons harte voor te berei, so dat die high places ons nie moet vernietig nie. Dit is eindelijk waar oor dit gaan. So dis wat my plan was van vanoggend, was gewees om dit met julle te kon deel, en met valleys natuurlik verwys ek spesifiek, ek net die term is verduidelik, verwys ek spesifiek na laagtepunte in ons levens, en met high places of die hoë plekke, verwys ek dan spesifiek daardie plekke waarby ons probeer uitkom. Dit wat ons sien as, okay, dit is waar ons moet uitkom, ons moet hier die valley kom, ons moet klaarkry met die valley, ons moet op daardie punt kom, op daardie high place. Nou, as ek hierdie goed deel, wil ek vraag is, ek weet nie of het, of julle nou gaan, kan verstaan waarvan ek praat nie, ek glo daarom so, maar ek denk so baie keer is ons op een plek waar een mens so self in een seisoen vind, waar jy eindelijk wil sê, as hierdie seisoen net kan achter die rug kom. As dit toch net kan voorbij kom. So half die plek wat een mens betek hier bereik, wat jy eindelijk wil sê, as ek net kan daar die verhooging kry, dan gaan alles anders te lyk. As ek net hierdie transaksie kan kry, as ek net kan klaarmaak met school, as ek net my eie huis kan koop, as ek net, weet julle waarvan praat, is net wat, net ek, wat, as ek net, is nog mense, as ek net, as ek net kan dit, kan dat. En ek dink, wat mens moet besef is, daar is een rede hoekom een mens so voel. Vir baie mense is dit, as ek net gezond kan raak, gezond kan wees. So ons allemaal sit met verskillende goed hier in ons achterkop, wat ek dink, wat ons vir onself sê, as ek net, as dit net, as my huwelik net, as my vrou net, as my man net, as my baas net, as my kinders net. Sê enige een, ek wil amper vraag wat vanoggend hier sit, wat nie met so ietsie sit nie. Is die enige een van julle wat weet waarvan ek praat, wat nou dalk op 'n plek is, wat jy kan sê, want ek kan my hand opsê. Wat kan sê, ek is nou op so 'n plek van as net, of as ek net, of hy of sy net. So ek praat nie net met myself. Okay, so dan gaan julle dalk iets kry uit vanoggend se boodskap uit. Ek hoop so. From valleys to high places. Nou, hoe kom die boodskap effens verander het? Ek dink, vir my is dit op die manier dat ek die Here ken, is dit myself typisch wat die Here baie keer in my doen, is mense het 'n sekere persepsie of idee van waarin jy wil gaan met iets, en waarin jy wil werk, waar nie noodwendig iets fout is mee nie. En dan kom die Here en hy kom drap net self iets in jou gees, en ewe skielik neem alles sal van ander wending in, asof jy nie heeltemal gaan na waar jy gedink het jy moet gaan nie, of dit wat jy voorheen belangrik geag het, nie noodwendig meer heeltemal so belangrik lyk nie, en dit is eintlik maar wat ek ervaar het hier, is in my voorbereiding, is, ek het op 'n stadium in hierdie hele ding wat ek voorberei van from valleys to high places, wou ek gehad het dat ons moet kyk na hoe lyk dit in die valley, hoe moet ons lyk in die valley, wat moet ons doen in die valley. Ek wil amper sê, dit is nie regte woorde nie, maar so half op 'n manier kyk na, die resept is verkeerde woord om dit te beskryf, maar die idee was so half is om te kyk na, so wat verwag God van ons in die valley, hoe kan ons te werk gaan in die valley om van hier af te kan wegkom na daardie high place. En wat ek net ervaar het, die Here vir my vra toe is, beskryf hierdie high place. Beskryf dit waar jy wil by uitkom. En ek wil dit nou eindelijk vir jou sê, soms so terwijl ek 'n paar vrae uitgooi, jy weet die plek wat jy in gedagte het van waarheen jy wil gaan, wat jy voel, wat dis jou high place, dis waarheen jy gaan, jy wil uit hierdie vallei uitkom, jy wil net daar kom, as ek net daar kan kom. Om van hierdie vraag net vir jouself sommer af te vra, is, wat is dit wat ek werkelijk wil bereik? Wat precies is die goal? As ons praat van, I'm going from this valley to this high place, wat is die goal? Dit wat jy beskryf as high place. Is dit die eindbestemming? Is dit wat ons sukses noem? So as ek uitkom by dit wat ek vandag sien as my high place, as ek daar kom, kan ek sê, ok, ek het sukses bereik. Wat as jy misluk? Wat as jy nooit uitkom by daardie plek wat jy sien as high place nie? Gaan jy dan terugkyk na jou lewe en sê, my hele lewe was 'n mislukking? Want dit was die goal, dit is wat ek moes bereik en ek het nooit hierby uitgekom nie. Iets wat belangrik is vir ons om te besef, is dis een ding om goals te hê en daarvoor te werk. Niks verkeerd daarmee nie. Niks verkeerd om te sê, hierdie is waarheen ek werk, dit is wat ek wil bereik, dit is wat ek in hierdie lewe op aarde, dit is waarheen ek, waarop ek wil uitkom. Selfs fysiese goed om te sê, maar dit is idee van wat ek het, van waarheen ek wil gaan. Dit is niks verkeerd om goals daar te sit nie. Ons is veronderstel om goals daar te sit. En ons is veronderstel om te werk na iets toe. So, daardie gedeelte is belangrik. Maar, dit is iets anders om te glo dat jy vrede gaan hê, of eers vrede gaan hê, wanneer jy daar kom. So as jou doelwit is, jy sit hierdie goal neer, want as ek net daar kan kom, dan gaan ek vrede hê, dan gaan ek geluk hê, dan gaan ek gemak hê, dan is dit verkeerd. Ons moet goals hê, maar ons vrede, geluk en gemak, lê nie daar nie. Waar vir oggend gaan, is eindelijk om te kom op 'n punt, dat ons vrede, geluk en gemak in die valley kan ervaar, waar ons nou is. Want die realiteit is, ons dink die lewe gaan soveel makkeliker wees, as ons net eers daar kan kom, is dit nie? Maar die lewe gaan nie makkeliker word nie. Daardie plek het net nuwe uitdagings. So iewers het ons nodig om op 'n plek te kom waar ons eintlik vrede maak daarmee. Ek sê nie maak vrede met dit wat sleg en verkeerd gaan in jou lewe en aanvaar dit nie. Dis nie wat ek sê nie. Maar ons moet op 'n plek kom waar ons vrede kan hê waar ons nou is met al die moeilikheid en probleme en uitdagings wat nou rondom ons is. Daar's 'n plek in hierdie wêreld in die seisoen waarin jy nou is waar jy vrede kan hê. Geluk kan hê en gemak kan hê. Filippense 4 vers 11 tot 13. Ek het geleer om vergenoeg te wees met die omstandighede waarin ek is. Ek weet om verneder te word. Ek weet ook om oorvloed te hê in elke opsig en in alle dinge is ek onderrig om versadig te word sowel as om honger te ly, om oorvloed te hê sowel as om gebrek te ly. Ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. Dis die woorde van Paulus. Paulus wat op 'n plek is wat hy vergenoeg is met wat hy het, vergenoeg beteken om tevrede te wees met dit wat hy het, om tevrede te wees met die omstandighede waarin hy is. Dit beteken om nie in 'n plek te wees wat jy net die situasie of die omstandighede waarin jy is, wat jy dit probeer wegbid om te kom op daardie ander plek nie. Dit gaan daar oor om op 'n plek te kom waar jou vrede, geluk, gemak, noem het wat jy dit wil noem, waar jy dit vind in Christus. Met ander woorde, waar jy Christus kan ervaar, hier waar jy nou is, in die vallei. En waar daardie vrede, kom ek gaan nou, dit is 'n klomp woorde wat ek kan uitgooi, maar kom ons werk met die woord vrede, om daardie vrede in Christus te kan ervaar. Om op 'n plek te kom waar die vrede wat jy in Christus ervaar, waar dit vir jou genoeg raak. Wat jy besef, ek hoef nie meer as ek net daar kan kom, dan gaan alles anders lyk, my lewe gaan heeltemal anders wees, hierdie laste gaan van my skouers af wees, en dan gaan ek kan asemhaal en kan leef nie. Het gaan nou oor om op 'n punt te kom waar jy nou, in hierdie seisoen, hierdie laste van jou skouers kan afgooi, kan asemhaal en kan leef. En dit kan jy slegs hê in Christus. So of jy in die vallei is, en of jy op daardie high place is, dit bepaal nie of jy dit ervaar nie. As jy vir jouself sê, wanneer ek daar is, sal ek dit kan ervaar, dan het ek vir jou slegte nuus vanoggend. Want as jy dit nie nou hier ervaar nie, gaan jy dit nie dan daar ervaar nie. Dit is so makkelijk waar ons is om net eenvoudig ons situasies en omstandighede te probeer wegbid. Niks fout daarmee om te bid vir situasies en omstandighede nie. Ons is veronderstel om te bid vir situasies en omstandighede. As ek dink bijvoorbeeld aan Jesus op die boot terwyl die storm daar was, wat het hy gedoen? Hy het hom wakker gemaak, hy het opgestaan, hy het die storm aangespreek, met ander woorde, hy het gebid teen daardie storm wat daar was, hy het gebid teen situasies en omstandighede, en daardie situasies en omstandighede het verander. Maar wat is die sleutel van daai skrif? Jesus het die vermoë gehad om te lê en slaap tydens daardie storm. Ons het die vermoë om wakker te lê tydens ons storms, reg? Want ons is bekommerd daaroor. Want ons is so gefokus op hierdie storm wat in die gang is. Maar Jesus het vrede gehad. Dis hoekom hy kon slaap tydens sy storm. En dis waar die verskil lê. Dis die punt waarby ons nodig het om uit te kom, is dit gaan oor daardie punt van vrede. Nou ek kan nie sê vanoggend dat dit juis is wanneer ons op daardie punt van vrede kom, waar die Here kom en die deurbraak gee en die omstandighede verander nie, want partykeer is dit dalk so en ander keer is dit dalk nie so nie. Maar die punt gaan daaroor dat dit kom oor daardie punt van vrede in Christus. Nou 'n kernskrif wat ek graag vanoggend wil gebruik, skes wat ek vanoggend graag wil gebruik as kernskrif, is seker die bekendste psalm in die Bybel, en die nie die bekendste skrif in die Bybel nie, is psalm 23. En ek gaan sommer net wegtrek, ek gaan lees uit die English Standard Version, psalm 23 vanaf vers 1 lees ek, a psalm of David, the Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside still waters. He restores my soul. He leads me in paths of righteousness for his name's sake. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup overflows. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever. Klink het nie vir julle ook na vrede nie? Absolute vrede in die vallei. Nou, as ons kyk na hierdie gedeelte, ons gaan vanoggend so 'n bietjie praat oor skrif in konteks, om te kyk na skrif in konteks nie, die belangrikheid daarvan. As ons kyk na hierdie spesifieke gedeelte wat ons weet van dit, is ons weet dit is geskryf deur Dawid. Ons weet Dawid het geleef ongeveer 1000 jaar voor Christus. So omtrent 1000 jaar voor Jesus op die aarde geloop het, was Dawid daar. So Dawid het hierdie geskryf omtrent 1000 jaar voor Christus. Jy sal later verstaan hoekom dit belangrik is. En wat ons ook weet van hierdie skrif is dat op hierdie stadium het Dawid die Here geken as sy herder. En hoekom ek dit spesifiek so sê is vir baie van ons ken ons die Here as ons miskien as jou geneesheer of as jou voorsiener of as jou comforter. Maar soos ons groei in ons verhouding met die Here, openbaar hy soveel meer sye van homself aan ons en leer ons om beter ken of leer ons nuwe sye van hom ken. Maar wat ons in hierdie gedeelte Psalm 23 net baie duidelik kan sien is Dawid ken die Here as sy herder. Wat ons nie weet nie is wanneer presies Dawid dit geskryf het. Ons weet nie of hy dit geskryf het terwyl hy skaapwagter was, terwyl hy in die veld gesit het onder 'n boom een oggend nie. Ons weet nie of hy dit geskryf het net voor of net nadat hy vir Goliat verslaan het nie. Ons weet nie of hy dit geskryf het terwyl hy weggekruip het in 'n grot en bang was vir Saul nie. Ons weet nie of hy dit geskryf het terwyl hy koning was in Israel nie. Daardie gedeelte weet ons nie, die Bybel maak nie dit vir ons duidelik nie. Interessante, ek wil dit nou amper noem, 'n side note, wat net interessant is, as jy kyk na hierdie gedeelte, dit sê hier, vers 4, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Now the valley of shadow of death, vallei van doodskade weer, dis, partij mense dink, dit is 'n denkbeeldige plek, niks keer daarmee om so te dink nie, jy kan dit sien in jou eie lewe, dalk, okay, so, wanneer ek gaan die vallei van doodskade weer, so as ek in 'n plek is waar dat dalk siekte is, of dood dreig, of so iets, I will fear no evil, maar die interessante ding vir my rondom dit was, die vallei van doodskade weer is actually 'n fisiese plek. Terwyl ons in Israel was, het die gids ons gevat na 'n plek, en dit lê tussen Jericho en Jerusalem, lê daar hierdie vallei, en dit is die vallei van doodskade weer. En so daardie vallei het obviously reeds daardie naam gehad in die tyd wat Dawid op aarde was. En hoekom die vallei belangrik was vir hulle, is dit lê op die roete, soos wat mense moes gaan as hulle van Jericho af gaan het na Jerusalem toe, as hulle bijvoorbeeld moes gaan tempel toe om offers te bring of so. Dan het hulle beweeg of getoer deur die vallei van doodskade weer om daar uit te kom. Nou, enige logiese ding is, wat doen jy wanneer jy vandagse tyd selfs, wanneer jy stad toe gaan? Sê wat geld saam. Want jy gaan ons nou stad, so jy gaan geld spandeer. En daai tyd spesifiek, as hulle tempel toe gegaan het, is hulle goed saamgevat wat hulle wou vat as offers om te bring in die tempel. En die rowers het geweet dat so mense gebruik hierdie roete om te kom Jerusalem toe en hulle gaan waardevolle goed by hulle hê. En dit is hoekom rowers letterlik vir mense gewag het in daardie vallei om hulle te kon beroof. Nou dit is nie regtig iets te doen met volgens die preek nie, dit is net so interessante stukkie wat ek daar wil ingooi. Psalm 23 vers 4 wat ek nou net aangeraak het, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me, your rod and your staff, they comfort me. Totale vrede in die vallei. En as jy kyk na hierdie gedeelte, as ons Psalm 23 lees, en dis waar skrif en context belangrik raak, want daar is allerhande vraag wat ons begin vraag, is wanneer ons kyk na skrif in context, is oor wat is ons veronderstel om te sien hierin, wat is ons veronderstel om te leer hieruit. Ons kyk na Psalm 23 en jy kan jouself die vraag afvra, okay, so, hoekom is Psalm 23 in die Bybel? Is Psalm 23 opgeskryf, die belangrikheid daarvan, so dat ons moet weet dat die Here Dawid se herder was, is dit dalk die belangrikheid daarvan. Moet ons wegstap hier en sê, okay, ons het vandag geleer dat die Here was Dawid se herder, is die belangrikheid van Psalm 23. Of is dit dalk dat Psalm 23 daar is, dat ons hier iets moet sien, 'n verhouding tussen Dawid en die Here, hoe hy die Here ervaar het as herder. En dit dalk by ons iets moet wakker maak en sê, maar ek wil ook die Here so ervaar. Want het ou die Bybel is nie daar om vir ons te wys dit wat jy nie kan hê nie. Dit is nie daar geskryf, sekere goed is nie daar geskryf om vir jou te wys waarop jy uitmis nie. Dit is daar om vir jou te wys wat jy veronderstel is om te hê. Dit is daar om vir jou te wys wat jy kan hê. So net soos wat dit daar is eintlik as 'n beeld om vir jou te wys, hierdie is hoe jou verhouding met die Here ook kan lyk. Hierdie is vir jou ook bestem, vir jou ook bedoel. Jy is ook veronderstel om die Here te kan ervaar as herder. Dis hoekom dit daar is. Maar dan gaan dit nou 'n tree verder en dit is daai plek waar ons kan sê, okay, maar nou ek lees Psalm 23, maar dit sê nie hoe nie. Wat help het ek lees hierdie stuk en ek sien wat ek veronderstel is om te hê, maar dit sê nie hoe nie. Dan is dit, voel het vir my baie keer amper soos iets wat in jou gesig gevry word en maar my nie dit en nie, geef my die stappe, wil ek amper sê. Maar dis waar skrif en konteks inkom. As in die oomblik as ons begin kyk na skrif en konteks, dan begin skrif oopgaan. Dan begin ons leer uit dit, want skrif is, ek wil dit nou amper so noem, skrif is amper soos 'n padkaart, wat jy volg om van een plek na 'n volgende plek te gaan. Psalm 23, wat sien ons? Ons sien Dawid met die Here as sy herder. So wat kom voor dit? Iewers voor dit gaan daar wees Dawid sonder die Here as sy herder. Dit beteken jy gaan kan gaan van een plek na 'n volgende plek en kan sien, maar wat het Dawid gedoen? Waar het dit verander van hier na daar? Hoe het hy gekom van hier na daar? Het Dawid iets gedoen? Het die Here iets gedoen? Wat het gebeur tussen? En skryf in konteks, al wat jy doen, is jy begin teruglees. Vorentoe. Jy gaan kyk terug. So wat kom voor Psalm 23? Psalm 22. Daar is die antwoord. En vanoggend se skrif is redelik eenvoudig, want as ons Psalm 22 lees, gaan ons antwoorde kry vanoggend. Partykeer sit jy met 'n skrif in die Bybel en jy lees iets en jy verstaan nie wat hier aangaan, jy verstaan nie, jy sien nie die konteks van dit nie. Al wat jy dan doen is jy begin teruglees. Totdat jy kom by 'n plek waar jy hierdie skrif in konteks het. Ons is as Christen is ons baie keer so geneig, ons trek sekere stukkies uit die Bybel uit. Partykeer sekere verse uit. Daar's sekere verse wat ons geheel en al verkeerd gebruik. Omdat ons trek hy versie uit en ons staan op hierdie vers, dan gaan lees jy voor dit en na dit en dan besef jy net, okay nee, dis glad nie wat ek gedink het dit veronderstel is om te sê nie. Of dis nie van toepassing op my en hierdie situasie of omstandighede, ons die skrif uit konteks uithaal. Maar daar is soveel antwoorde in skrif, die oomblik as ons dit binne konteks hou. So ons gaan na Psalm 22, dit is lang, so ek gaan nie alles van dit lees nie. Maar ons trek weg by Psalm 22 vers 1, ek lees dit uit die Afrikaanse ou vertaling, vir die muziekleier op die wysie van die hert van die dageraad, ek ken nie die liedjie nie, Psalm van Dawid. Psalm 22 vers 2, my God, waarom het u my verlaat, ver van my hulp, van die woorde van my gebrul. My God, ek roep het dags, maar u antwoord nie, en s'nachts, en ek kan nie swyg nie. Toch is u die heilige wat woon onder die lofsange van Israel. Op u het ons vaders vertrou, hulle het vertrou en u het hulle uitgered. Voordat ek aangaan hier, let net reeds op hier van vers 5 af. Wat hy doen is, hy praat van hulle wat hom vertrou het. Hy sluit homself nie in daarby nie. So wat jy baie duidelik sien hier van vers 5 af, is hy praat van die mense wat hom vertrou het vir wie hy deurgekom het. Maar dis nog op hierdie stadium sit glad nie vir hom persoonlik nie. Vers 6, hulle het u aangeroep en het ontvlug. Op u het hulle vertrou en nie beskaamd gestaan nie. Dan begin hy praat van homself, maar ek is 'n wurm en geen man nie, 'n smaad van die mense en verag deur die volk. Almal wat my sien spot met my. Hulle steek die lip uit. Hulle skud die hoof en sê laat dit aan die Here oor. Laat hy hom red. Laat hy hom bevry. Hy het mos behaan hom. Ja, u is dit wat my uit die moederskoot uitgetrek het. Luister vers 10. Ja, u is dit wat my uit die moederskoot uitgetrek het, wat my veilig laat rus het aan my moeder se bors. Aan u is ek oorgegee van die geboorte af, van die skoot van my moeder af, is u my God. Vers 10 en 11, as jy mooi gaan kyk daarna en mooi gaan dink daaroor, hy beskryf dit eintlik as 'n tipe van 'n veilige plek waar hy op 'n stadium was. Was by die moeder aan haar bors. Dis soos iets van hy terugkyk, iets van hy terugverlang en soos in daai tyd daar. Dis waar ek veilig was. En dan is dit asof hy die Here wil blameer vir waar hy nou is. Want hy is mos my God. Hy is die een wat hom daar weggevat het. Hy wil as te ware die Here blameer vir waar hy nou is, die situasie en omstandighede waarin hy was. Hy was op 'n stadium in 'n veilige plek. Maar die Here het hom daar kom wegvat. So hy blameer half die Here daarvoor. Vers 12. Wees nie ver van my af nie, want die nood is naby, want daar is geen helper nie. Hy sê nie die Here is 'n helper nie. Hy skat nie op 'n punt waar hy na die Here kyk as die Here as die een wat uitkoms gee nie. Hy is in hierdie donker gat waar hy letterlik sê daar is nie 'n helper nie. Nou Psalm 23 het ons nou gelees. Julle sien 'n gedeelte van Psalm 22, dit gaan nog aan so. Klink dit enigszins na dieselfde skrywer? Nee. Dit klink geheel en al na iemand anders wat hier skryf. Ek het 'n paar verse gevat wat ek net graag vir julle wil wys om 'n vergelyking te tref tussen Psalm 22 en 23 waar hy iets sê in die een en iets anders sê in die ander een, want dit lyk net van buite af asof dit twee geheel en al verskillende skrywers is. Psalm 22 vers 16. My krag is verdroog soos 'n potskerf en my tong kleef aan my verhemelte. Psalm 23 vers 1. Niks sal my ontbreek nie. In die een kant hy absolute tekort wat hy beskryf, waar hy aan die ander kant eintlik oorvloed beskryf. 22 vers 16. En hy lê my neer in die stof van die dood. 23 vers 2. Hy laat my neerlê in groen weivelde. Psalm 22, 17, want honde het my omsingel, 'n bende kwaadoeners het my omring. 23 vers 4, al gaan ek ook in 'n dal van doodskade wee, ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my, U stok en U staf, die vertroos my. Ek wil gou stil staan by daai vers 4, net vir 'n oomblik, ek weet ek het al 'n paar keer in hom geraak. Ek het gister vir die eerste keer, ek het hierdie psalm ken ons allemaal uit ons kop uit. En gister toe ek het lees, is daar 'n woord wat vir my net uitspring, asof ek het vir die heel eerste keer iets snap oor dit. Ek wil het net gelees daai stukkie. Ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my, U stok en U staf, die vertroos my. As jy dink aan 'n skaapwagter, hy het mos nou 'n stok of 'n staf wat hy by hom het. Hoekom? Hoekom het hy daardie stok? Skaap te beskerm. Die hele idee van daai stok is, hy is in die wild. Is daar waar daar jakkalse is en wolwe en leeu's en allerhande goed wat die skape wil aanval. En daai stok is sy wapen wat hy gebruik om sy skape te beskerm. So ons verwagting ook van die Here is, okay, so dis wat hy mos nou met ons doen. Ek lees weer vers 4. Ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my, U stok en U staf, die beskerm my. Is dit waar daar staan? Nee. U stok en U staf, die vertroos my. En hoekom ek dit wil spesifiek noem, ons te verwagting van die Here, om ons te beskerm, om sekere goed van ons af weg te hou. Maar die Here maak nooit die belofte, dat ons nie gaan seer kry nie. Hy maak nooit die belofte dat swaar tye en aanvalle nie in ons rigting gaan kom nie. Hy maak wel die belofte dat hy ons gaan comfort, ons gaan vertroos wanneer dit daar is. En dit is eintlik so belangrik vir ons om dit raak te sien en dit nie te mis. Want ons het 'n sekere verwagting van die Here. So as sekere dinge verkeerd loop, wat ons geneig is om te doen, is Here, maar hoe kon jy? Jy staan my herder, jy moet my dan beskerm. En sy antwoord is eintlik nie, ek het heeltyd gesê, ek gaan jou comfort. Ek gaan jou vertroos, ek gaan saam met jou daar wees, ek gaan saam met jou daar deurgaan. Jy gaan nie alleen deur dit gaan nie. Nooit die belofte gemaak van daar gaan niks sleg kom in ons rigting nie. Ek gaan aan met die met waar ons was net met die vergelijking, Psalm 22 vers 18, al my beenderen kan ek tel, hulle kyk, hulle sien my welgevalle, met welgevalle op my neer. Vers 5, Psalm 23, U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teestanders. Hier sien sy teestanders hoe die Here die tafel vir hom voorberei. Waar in Psalm 22, waar hulle net met klaar sit so negatief neerkyk op hulle, op hom, op die situasie waarin hy is. So, hoe kom jy van Psalm 22 na Psalm 23? Want jy kan nou aangaan, ek wil vir jou eindelijk aanmoedig by die huis gaan lees die hele Psalm 22 deur. Dit stop nie by daardie vers nie. Dit gaan aan waar David net duidelik in hierdie gat is. Waar hy net geen sinds die Here ken as herder nie. So, wat is die weg? Wat is die weg wat jou vat van daardie plek? Na Psalm 23, waar die Here sy herder is. En die draaipunt hier, lê ironies genoeg by Psalm 22 vers 23. Ek weet, David het nie die goed genommer, toe hy die Psalms geskryf het, die nommerkies is na die tyd bygevoeg, maar ek het dit steeds interessant gevind, dat die antwoord, as ek het so kan stel, wat jou vat, vanaf daardie plek, waar jy, ek wil amper sê, waar David, ons op Psalm 22 David het, na op Psalm 23, die draaipunt, lê in Psalm 22 vers 23, en ek wil graag lees van hier af, ek wil die naam aan my broers vertel, in die vergaderings die prijs, jylle wat die Here vrees, prijs om, al die nakomelinge van Jakob vereer om, ja vrees om, al die nakomelinge van Israel, want hy het die ellende van die ellendige nie veracht of verfoei, en sy aangezig vir hom nie verberg nie, maar hy het gehoor, toe die hom aangeroep het om hulp. Van u kom my lof in een groot vergadering. Ek sal my geloftes betaal in teenwoordigheid van die wat hom vrees. Die ootmoedig is, sal eet en versadig word. Hulle sal die Here prys wat na hom soek. Mag julle hart vir ewig lewe. Al die eindes van die aarde sal daaraan dink en hulle tot die Here bekeer. En al die geslagte van die nasies sal voor die aangezig aanbid, want die koninkryk behoort aan die Here, en hy heers oor die nasies. Dis twee punte wat ek graag wil maak, wat vir ons wys, hoe een Psalm 22 David, een Psalm 23 David word. Hoekom dit vir ons belangrik is, want ons kan dalk op 'n plek wees, waar ons soos David in Psalm 22 die Here ken, selfs 'n verhouding met hom hee, maar waar die Here nog nie ons herder is nie. En die twee punte wat ek spesifiek wil uithaal, wat vir ons help na hierdie plek, toe waar die Here ons herder kan word. Die eerste ene is, en dis wat jy optel spesifiek vanaf vers 23 af, is, hy skuif sy fokus vanaf die grootheid van sy probleme, na die grootheid van sy God, deur hom te begin prys. Voor vers 23 is hy heeltyd besig om te verwys na al hierdie goed in sy situasies en omstandighede wat in die gang is. Hy is besig om te verwys na alles wat verkeerd loop, al hierdie probleme, hoe hulle hom sien, hoe hy voel. Maar vanaf vers 23 vind daar 'n fokus skuif plaas waar sy fokus op die Here kom. Waar hy begin fokus op wie die Here is, waar hy begin loof en waar hy hom begin prys. Nou, hoe vergroot jy enige iets? Bloot eenvoudig deur jou aandag daarop te vestig, is dit nie? Dink oor 'n oomblikie oor, ek gaan nou 'n baie praktiese voorbeeld maak hiervan. Kom ons kyk byvoorbeeld, en ek sê nie alle vissermanne is so nie, maar baie vissermanne is so. Henk, ek kyk nie na jou as ek het sê nie. Maar meeste vissermanne, as hulle vir jou vertel van sy visvang van toe hy nou op Henties was, of toe hy dalk nou by die see was, van hierdie vis wat hy gevang het. Hoeveel van hulle het vir jou al vertel hierdie story van die boot waarmee hy uit is? Die hoeveelheid motors op die boot en hoe groot daardie motors is, wat so type motors dit is. Hoeveel van hulle het vir jou vertel wat hy aangehaat het daai dag? Hoe die weersomstandighede was? Wat so type visstok hy gebruik het, of miskien die type katrol? Dalk die aas wat hy gebruik. Wat vertel hulle vir jou? hoe groot die vis was. Al wat hulle vir jou vertel is hoe groot die vis was, want dit is al waaroor dit gaan. Nou my vraag is dit. Die sy storie van die vis, wat hy nou vir jou vertel, van hoe groot die vis nou regtig eintlik was, maak dit die fisiese grootte van daai vis groter, ja of nee? Nee. So dit maak nie saak of hy nou vir jou vertel, die vis is so groot, so groot of so groot nie, dit verander nie die grootte van die vis nie, die vis bly dieselfde grootte. Ok, so allemaal sê saam daar. Nou wat verander? Sy ervaring van daai dag. Jou ervaring van die seisoen waarin jy is, kan verander word, deur hoe groot jy jou probleme sien, of deur hoe groot jy jou God sien. En dis waar vrede inkom, in die vallei. So as jy jou probleme as absoluut kolossaal groot sien, as jy jou hele fokus op dit, hoe gaan jou ervaring in die vallei wees? Sonder dat jou probleme se grootte verander, niemand vat weg van jou waar jy is, die situasie of omstandighede waar jy is. Is niemand wat sê, dit wat jy tans deurgaan is nie so erg nie, dis nie die geval nie. Ons allemaal gaan deur goed wat rof is, wat erg is, wat moeilik is. Maar deur jou fokus te skuif van jou probleme na jou God, verander jou ervaring in die vallei. En dit is eintlik die eerste punt wat ek graag wil maak as ek kyk na hierdie gedeelte. As ek kyk na Psalm 22, want dis wat ons sien in Psalm 22. Is net hoe sy ervaring in die vallei verander, waar die Here, waar iets gebeur, waar die Here begin sy herder word, die oomblik toe hy sy fokus skuif na dit. En wanneer hy sy fokus skuif, kan hy nie anders nie, as om die Here te begin loof, en te begin prys. Ek wil het eindelijk hier so sê somme, is jou lofgesange in die vallei, met jou lofgesange in die vallei, stap jy plek in, waar die Here jou herder word. En dis maar net die eerste punt wat ek graag wil maak, is, ons praat daar oor hoe kom ek op daardie plek, waar die Here my herder word. Waar die Here nie net, soos die Psalm 22 David, iemand is wat hy aanbid nie. Psalm 23 David, die David wat die Here ken as herder, hoe het hy daar gekom? Is met sy lofsange in die vallei. Deur die skuif van sy fokus, van die probleme af, na God. En om te kom by die ander punt, die tweede punt wat ek graag wil maak, Psalm 22 vers 2, wat ons nou gelees het, my God, waarom het u my verlaat? Waar het ons hierdie woorde nog gehoor? Jesus aan die kruis. Die woorde van Jesus aan die kruis was gewees aan die Vader, my God, waarom het u my verlaat? Hoe weet David, daai was die woorde aan die kruis? Hierdie psalm is geskryf 1000 jaar voor die kruisiging. Dink oor vir 'n oomblik. En dit is wat my bring by die ander punt wat ek graag wil maak. Om Jesus te ken as as herder, vir Jesus om jou herder te kan word, moet jy eers kruis toe gaan. En hy moet jou redder word. Hy kan nooit jou herder word, as jy nie by die kruis was nie, en as hy nie jou redder is nie. Ek wil dit 3 verder vat. Jy moet hom kan sien aan die kruis, as jou redder. As jy hom nie kan sien aan die kruis as redder nie, sal hy nooit jou herder kan wees nie. Sal hom nooit kan ervaar as jou herder nie. Nou kom sê ek dit, want ons het nodig om 'n punt te bereik, waar ons besef, ek kan myself nie red nie. Hier waar ek is vandag, in hierdie vallei, op my eie, gaan ek dit nie maak nie. Ek gaan nie hierdeur kom nie. Ek gaan nie na enige hoë plekke nie. Ek gaan nie na enige punte van deurbraak voor ek nie by die kruis kom en my lewe vir Jesus gee nie. Voor ek nie besef ek het 'n redder nodig en vir hom sê Here, ek kies om u my redder te maak. Ek kies om u my saligmaker en my verlosser te maak. Worship span, julle kan vorentoe kom asseblief. So die twee punte wat ek graag wil amper sê wil uitspel vanoggend. Hoe kom jy van 'n Psalm 22 Dawid na 'n Psalm 23 Dawid? Hoe kom jy vanaf daardie plek waar jy dalk weet van die Here en selfs 'n verhouding met die Here het na 'n plek waar die Here jou herder is? Eerstens is jy moet by die kruis kom. En jy moet hom sien as jou verlosser. En dan natuurlik die tweede ding is in die vallei moet jy hom kan loof en prys in die middel van die omstandighede. Nie loof en prys wanneer dit goed gaan nie. Jy moet hom kan loof en prys te midde van wat in die gang is rondom jou. Ek wil graag afsluit met woorde van 'n vroukie. Daar is 'n vroukie, sy is 'n digter, sanger. Sy staan bekend as Nightbird, party van julle dalk gehoor van haar. Maar die hele ding van haar is, sy is 30 jaar oud. Sy het 2% kans op oorlewing van al die verskillende types kanker wat sy het. En hulle het vir haar gesê, dit is letterlik, hierdie jaar is jou laaste jaar. Dit is jou laaste jaar. En iemand, so iemand, het ons nou, ek wil amper sê, alle verskonings wat nodig is, om in 'n gat te kan gaan sit, en sê, maar dis als oor, wat is die kans, wat is die kans dat jy gaan uitkom, 2%, wat beteken 2%? Maar as jy gaan kyk na, en as jy luister na, dan raak een ding vir my baie duidelik. Sy ken die Here as haar herder. Sy het op 'n punt gekom waar die Here haar herder geword het. Jy kan dit sien in haar, net in hoe sy in haar glimlag en al, jy kan dit sien. Sy kan dit nie wegsteek nie. En ek wil die woorde lees hier vanoggend van, dit is in een van die stukke wat sy geskryf het, is daar, dit is vir my so hard geslaan eindelijk toe ek het lees, ek wil het graag net met julle deel vanoggend. Here is one thing I know when it comes to pain. God isn't often in the business of taking away. Instead, he adds to it. He's more a giver than a taker. He doesn't take away my darkness. He adds light. He does not spare me of thirst. He brings water. He doesn't cure my loneliness. He comes near. So why do we believe that when we are in pain, it must mean God is far? In the beginning, there was immense, immeasurable emptiness. But God was drawn to it like a fog to the sea. He stretched out his spirit over the void, and he stayed. Sy verwys na Genesis 1 vers 2 en 3. The earth was without form and void, and darkness was over the face of the deep. And the Spirit of God was hovering over the face of the waters. And God said, let there be light. And there was light. God word aangetrek tot of na leegheid om dit te vul. Hy word aangetrek na donkerte om lig te bring. Pyn, eensaamheid, gebrokenheid, siekte, armoede. He stretched out his spirit over that void and he wants to stay. Make him your savior, praise his name and make him your shepherd. Ek wil graag bid vanoggend vir spesifiek vir twee groepe mense. Miskien is jy op 'n plek waar as ek hierdie terme kan gebruik van vroeër, waar jy nog nooit by die kruis was nie. Waar jy nog nooit Jesus jou redder gemaak het. waar jy nog nooit by die kruis was en gesê het, Jesus, hier is ek. Ek gee my hart aan u nie. Kom, neem my lewe oor nie. Aan die tweede plek wil ek ook bid vanoggend vir mense wat Jesus ken. Wat 'n verhouding het met Jesus. Maar wat vanoggend sê, hy is nie my herder nie. Ek ken hom nie en ek ervaar hom nie as herder nie. Maar ek wil vanoggend die volgende tree gee in my verhouding met Christus en ek wil my plek inbeweeg waar hy my herder word. So ek gaan twee gebede bid en waar dit vir jou van toepassing is, jy welkom om saam te bid. Of jy nou is in hierdie vertrek, nou fessies, of jy sit achter een skerm en kyk na vanoggend. Ek kan net saam bid. Kom, maak net allemaal saam die oor toe, asseblief. Dankie Vader vir die oomblik soos vanoggend. Here, waar u net u hart aan ons kom openbaar. Waar u ons uitnooi, Here, om nader te kom. Dankie Here dat ons kan weet u word aangetrek deur ons pyn, ons seer kry, ons sukkel, Here. Deur die donkerte in ons lewens en deur die leeg in ons lewens. Omdat u wil kom vul, omdat u wil lig bring. Omdat u wil kom vol maak. En dankie Here, ons kan weet dat u te behoefte om te kom woon in ons en in verhouding te staan met ons. Vir die eerste groep mense, as dit jy is, kan jy net saam met my bid. Jesus, ons kom vanoggend na u toe. Here, ons kom na u kruis toe vanoggend. Here, ons kom erken dat ons te redder nodig. Here, ons kom erken ons het vir u nodig. Here, ons erken u as die enigste saligmaker. Ons erken u as die enigste verlosser. Ek kom lê my lewe neer vanoggend voor u by die kruis. Jesus, vergewe asseblief my sondes. Was my asseblief skoon met u bloed. Verklaar my in hierdie oomblik u kind, want ek gee my lewe aan u. In Jesus naam. As jy deel uitmaak van daardie tweede groep, wil ek ook vra dat bid net saam met my, bid agter my aan in die gebed wat ek nou gaan bid. Dankie Jesus dat ons u kan sien as herder. My Here, ek wil vra u moet raak my persoonlike herder. Nie net 'n herder waarvan ons lees in die Bybel nie. Maar Here, word my herder. Here, leer my. En Here, help my om oor te gee aan u. Here, help my met my situasie en omstandighede. Maar help my om raak te sien dat u groter is as dit. Here, ek kies vanoggend om my fokus te skuif na u. Weg van my probleme af. My fokus te sit op u. Here, kom lei my en wees my herder. In Jesus naam. Amen.